Азаттык радиосу.
Соңгы елларда бик күп татар авылларының тарихи язылды. Шушы көннәрдә тагын бер хезмәт Иске Иштирәк авылы тарихи исемле китап дөнья күрде. Аның авторы журналист Илфак Шиһапов китапның үзенчәлекләре турында Римзил Вәлигә сөйләде.
Менә Иске Иштирәк бу Лениногорский район. Бик матур тарихи, матур эстетик кышлык. Ишендә моның нинди мәгълүмат соң менә кай вакытта колхоз җитәкчеләрен алдынгы колхозчыларны, элекке большевистик лидерларны санап чыгу яки анда энциклопедия бар, һәр китапның үзенчәлеге. Менә бу китапның мәгънәсе нидә гыйбарат?
Мәгънәсе бер нинди бабайлар сүзләренә таянып кына түгел, чиста документларга гына таянып, әйтик, шушы Самара, Мәскәү, Уфа, Казан архивларында сакланган документларга гына таянып, авылның беренче нигезләнгән көненнән башлап, шушыларын туплап, менә тарих итеп җыеп чыгару инде.
Димәк, бу авылны тасвирлау, аның урамнарын, кешеләрен, хуҗалыкларын, табигатын генә түгел, ә тарихын архив нигезендә тасвирлау ул бәхәсле әйбер, чөнки еш кына бер үк авыллар турында төрлечә легендалар йөри, ә кайбер вакытта, мәсәлән, Башкортстанда бик тырышып, матур-матур итеп китаплар чыгаралар һәм авылларның оешкан елларын күрсәтәләр һәм авылда кем яшәгән, нинди милләттән булган дигән ниндилек исемлекләр бастырып чыгаралар. Шуннан соң кешеләр шак катып кала инде ул. Нинди авыл булганбыз, нинди кешеләр булганбыз, кемнәр булган дигән хурафатлар да яки хакыйкатьләр дә тарала. Билгеле бит, Илфак Шиһапов тарих белән казанып хакыйкатьне эзли. Үз авылы ничек тасвирлады икән?
Күз авылында булгачтын бик лирикага бирләсем килмәде. Һәр бер әйткән сүзне документ нигезендә, әйтик, монда берничә дистә документ кертте мин, үзгәртмичә, үз телендә, әйтик, татар телендә булганнарын татар телендә, урысча булганнарын урыс телендә, шәҗәрәләр төзелешендә, метрика документларында керттем. Чөнки минем уйлавымча, авыл тарихы, төбәк тарихы бары тик шулай төзелергә тиеш. Без урысны күпме генә сүксәк тә, урыс архивларында безнең тарихка кагылышлы бик күп әйбер саклана һәм аларның күбесен ачып та караган кеше юк. Әлбәттә, теге бабайлар сүзе, легендалар алар бер әйбер, ләкин аларны документ нигезендә тикшергәндә кайчакта шактый гына төгәлсезлекләр, төгәллекләр килеп чыга. Ә менә Башкортстан нигезенә килгән вакытта мин шулай әйтәсем килә, Уфадан көнбатыш карак, ул якларда чынлыкта бер генә башкорт авылы да юк. Иң дөньякта сакланган башкорт авылы ул Канлы Төркәй бездәк районындагы. Кай вакыт башкорт тарихчылары, башкорт милләтчеләре шундый рәгә әйбер әйтәләр. Менә көнбатыш башкортлар, алар татарлар тәсирендә озак яшәп, татарлашканнар дип. Канлы Төркәй берничә йөз ел шушы урында тора, тирә-ягында гел татар авыллары, ләкин алар үзләренең телләрен дә, бөтен башкортлыкларын да сактылар, бер дә татарлашмады.
Бу Уфадан көнбатышка инде, мәсәлән, көньяк көнбатышына карасам, Бишбүләк, Мияк районында анда башкорт авыллары бар, менә Бишбүләктә дүрт авыл бар, Бекылкан край, Куашкан Азнай. Дөрес, шушы дүрт авылда ничектер перпис буенча 6000 башкорт яши дип саналайын һәр хәлдә районда. Мияк да бар, Дим муенда да бар алар. Ләкин аларның кырыенда башка милләтләр дә бар, ә менә бу сез әйткән әйбер бу Туймазы, Бүздәк, Чакмагыш, Кушнаренко, Илеш районнары турында сүз бара, дүрт иле.
Ул якта бер генә башкорт авылда, бер генә тиге җирле башкорт милләте кешесе дә юк. Аннан башкорт дигән әйбер ул күпчелек шыракта катлам, ул милләт түгел. Бар, бүген без чын башкортлар дип санаган көньяк, көньяк көнчыгышта, әйтик, Х белән сөйләшүче, аларның күпчелеге, әйтик, менә табыннар, күпмедер өлештә катайлар, шушы рога кергәннәр, алар шул ук сибир татарлары, ә булай нигездә ул халык Нугай урдасының төп халкы урында калган. Һәм бу әйбер документлар нигезендә раслана торган әйбер, чөнки Иван Грозный, Явыз Иван дибез инде Казанны яулап алганнан соң гына 16-нчы гасыр белән 17-нчы гасыр шигырендә генә беренче тапкыр башкортлар телгә алына башлый. Бу якка килсәк, бик күп уйдырмалар, бик күп ялган, ләкин бу әйбер әкрен генә үз урынына кайта, халыкны тиле дип санарга ярамый бит инде.
Инде Иске Иштирәк. Ну сезнең авылны кайсы кеше Мишель дип сөйләгән шул якларны әйбез. Кайбер документлар буенча бар, Лениногорск әлмәт якларында башкорт дип әйткәннәр инде. Ләкин элекке заманда алай башкорт татарга бүле булмаган бугай.
Юк, бер дә юк. Алар документларда да үзләренең телләрен ул вакытта да 18-нче, 19-нчы гасырда да татарча дип, үзләрен татар дип таныганнар. Башкорт катламына кергәннәре дә. Документлары бар.
Телләрне барыбер түгел итеп санамаганнар. Кайбер төбәкләрдә динне санаганнар, ансы булган. Ә бу сословиялар диннәр кирәк талым
салым алыр ише.
Ие. Православ динендә булсаң, сиңа өстенлекләр. Эш укынсаң, сине бәлки анда армиягә алу, бәлки дә төрмәгә утырту, бәлки җир бирү мәсьәләсендә йомшаклыклар булган инде. Шуңа күрә санаганнар. Һәм салым алганда кабирмәтләрдән күбрәк алына, кабирләрдән азрак.
Әйе, анда бары тик шушы икътисади бүленеш. Башкорт дигән котлам, алар җирнең хуҗалары.
Менә сезнең авыл хуҗалармы, или күчеп килгән мәшәкләрме?
Юк, безнең авыл буш урынга, Россиянең беренче нефтепромышленнигы Надир Уразметов, бу кеше Казан тарханнарыннан, безнең авылның нигезләүче Иштирак Сәетовның алар туганнар. Булар Казан ханлыгы чорында югары тархан котламына кергән. Һәм менә шуннан соң 152 ел вакыт үткәчтен буш яткан урыннарга дәүләттән җир алып Әлмәт-Лениногорск, Бүгелмә, Самара өлкәсенең күпмедер өлеше 40-тан артык авыл салган шушы менә бер нәсел.
Менә китапның 47-нче битен ачам. Әлмөхәммәт Сәйфелмәлеков 31 яшьтә инде бу.
Әйе.
Әнисе Балик Әмир, хатыны Рәхимә, балалары Мизифа сыңнысы, хабарсан 19 яшьтә, шулай дип әйтелгән. Менә үзебезнең Дүсәне авылының санаганын мин карадым 17-нче елның көзендә санаганнар.
Әйе, бу сөйләп бирде.
Анда башка дип язылган. Анда язылган 2 сыер, 4 сарык.
Әйе.
Һәм 2 ул, 1 кыз. Дип, ягъни сарык саны һәм кеше саны цифр белән генә күрсәтелгән, исемләре күрсәтелмәгән, ләкин милләтен башка дип куйганнар. Сословиесе дип инде.
Сословиесе. Монда
бар милләт дип аталган ул.
Юк, милләт дип аталмаган.
Урысча бланкысында шул бар.
Сословие дип язылган.
Национальность дигән сүзе бар.
Башкорт дип язылган. Менә мин бунда бер кызык кына әйбер. Әйтик, башкорт тарихчылары һәр вакыт Шушовка, Сандьяровта, Андарага, һәр вакыт башлый бөтен кешегә мин игътибар итәргә әйтерем. 5-нче ревизиядан. 5-нче ревизия 1795 елны үткән, һәм шуннан да монда Шак дигән авылның башкир, башкирцы дип язылган җирләре бар. Һәм аның буенча килеп чыга әйтик, теләсә кайсы авылны аласың да, бөтенләй белән башкорт дип язылган. Ләкин Уфа тарихчылары бер кайчанда 3-нче, 2-нче, 1-нче ревизияларга карамыйлар, чөнки аларда шушы ук авылларда яшәгән кешеләрнең чиста татар икәнлеге күрсәтелгән. Алар аның барлыгын беләләр, ләкин алар аның турында әйтмиләр. Чөнки моның сәбәбе гади. Петр 1-нче указы нигезендә үткәрелгән 1-нче ревизияда, аннан соң үткәрелгән тагын 2 ревизия, берсе 1746-47-дә, 1762-дә. Ул вакытта милләтләр исәпкә алынган. Ә 5-нче ревизия 1795 елдан. Монда уже катламнар, бусы чиста салым өчен. Шуның өчен әйтик, сезнең Дүсән авылында искерәк ревизияларын карасаң, анда чиста татарлар дип язылган, чөнки сезнең бабаларыгызның Минзәлә язынан күчеп килгәне билгеле, татар кабиләсе, Нугай ордасына кергән татар кабиләсе, меңнәр кабиләсе. Аларның башкортларга бернинди катнашы юк. Бик ярак меңнәр Кубаннан күчеп килгәне Башкортстан, Оренбург һәм Татарстан территориясына, ул билгеле факт тарихта. Моны Рычков язып калдырган әйберләр дә бар.
Менә кайбер битләрендә моның рәсемнәре бик матур. Тамгалар күрәм мин монда, конкрет сызыклар ниндидер, булар нәрсә менә?
Булары шин татар тамгалары, безнең татар тамгалары күпләп барланмаган. Моның белән әзрәк күпмедер күләмдә Марсель абый Ахмедзянов шөгыльләнде инде, ләкин татар тамгаларына гына багышланып чыгарылган аерым хезмәтләр булганы юк әле. Ул тамгалар йөзәр ел гына түгел, меңәр ел үзгәрешсез килгән, һәрбер нәселнең, һәрбер руның үз тамгасы һәм алар бик күп. Шуның өчен мин дә безнең авылга кагылышларын барлап китапка китергә булдым, бәлки кемдер киләчәктә тиешләсә шушы төбәктә булар бар. Фырсаттан файдаланып, итәсен килә, авыл тарихын язу бер әйбер, аны китап итеп бастыру бит әле икенче әйбер.
Затлы китапны бит кем хисабына бастырды? Дәүләт бирдеме?
Юк, безнең авылдан чыккан эшмәкәрләр, әйтик, берсенә аның Казанда, Гобайдуллин, Тахир Шамсулла улы, аннары ике туган чалда яшиләр инде, бер туган Рәсим белән Рафаэль Туктаровлар, алар бер сүзсез, энем, мондый эшсез икән, моңарга акча китләүсез, күпме кирәк шуның хәтле ал, дип. Үзебезнең авыллардан мондый әйберне көтмәгән, чын күңелдән рәхмәтле. Үзебезнең Иштирак бабайга барып тоташа торган дистәләп шәҗәрәне төзү бөтенесе өчен кызык булды. Әлегә китапны авылда күргәннәре юк, ул менә мин типографиядан алдым да, сигнальный он экземплярны тотып сезгә килдем.
Рәхмәт, Иске Иштирак авылы тарихы дигән тыйнак кына исемле затлы, хәзерге 500 генә данәгә басылган. Димәк, бу бик затлы кешеләрдә була торган. Ләкин мондый китап һәр авылга кирәк, һәр гаиләгә кирәк. Чөнки бу бит авыл түгел, бу гаиләләр.
Бүгенге көндә архив документларына нигезләнеп, һәр авылның тарихын һәм һәр кешенең нәсел агачын, шәҗәрәсен төзергә мөмкин. Һәм бик ерак дәврләргә, хәтта Казан ханлыгы җимерелгән чакларга хәтле китереп җиткергә мөмкин.
Кызыксынучылар булса, табарлар, тарихын да табарлар, кешесен дә табарлар. Киңәшендә Илфак Шиһаповтан сорарлар.
Кемнең кайсы авыл буенча нинди консультация, нинди киңәш кирәк? Бик күп татар төбәге буенча материаллар безнең кулда инде бар. Күпмедер кешегә ярдәм итә алабыз. Эшләсеннәр генә.
Иске Иштирәк авылы тарихы исемле китап чыгарган журналист Илфак Шиһапов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләште.